Huomenta, Tuomas tässä. Kohta mä puhun mun kollegan Katri Kallionpään kanssa siitä, että mitä lääkärit, sairaalat, hoitohenkilökunta, mitä ne miettii silloin, kun teholle päätyy rokottamaton ihminen. Mutta ensin, tänään tulossa uutisnotifikaatio ainakin tämän aamun Helsingin Sanomien jutusta, jossa toimittaja Anni Lassila kirjoittaa selvityksestään siitä, kuinka älyttömän hyvän tuloksen koronarokotteita kehittäneet yhtiöt on takoneet. Esimerkiksi BioNTech ja Pfizer tekee pelkkää voittoa tänä vuonna 20 miljardia euroa, joka on niin älytön summa, että sitä voisi yrittää hahmottaa esimerkiksi sillä, että se on kolmannes Suomen valtion budjetista. Ja esimerkiksi BioNTechin tapauksessa heidän osuutensa, se reilu 10 miljardia, se on 80% kaikesta heidän liikevaihdosta. Tänään on tiistai 23. päivä marraskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Eilen maanantaina suomalaisissa sairaaloissa nähtiin yhä uusia ennätyksiä koronaviruspotilaiden määrässä. Potilaista suurin osa oli rokottamattomia. Itse asiassa näyttää siltä, että rokottamattomat lähes yksinään pitää nykyistä epidemiaa yllä. Katri, sä kirjoitit jutun tällaisesta hyvin hankalasta kysymyksestä siitä, että mitä lääkärit ja lääketiede ajattelee rokottamattomien asemasta. Tuolla niin kuin kärjistettynä siitä, että pitäisikö heidän esimerkiksi itse maksaa oma hoitonsa.
Joo, siis tämä kysymyshän on noussut esiin, se nousi esiin jo pari viikkoa sitten, kun lääkintöneuvos Heikki Pälve sanoi mielipidekirjoituksessaan, esitti tämmöisen ajatuksen, että olisiko niin, että ne, jotka eivät ota rokotusta, niin sitten maksaisivat sairaalahoitonsa tai ainakin osan siitä. Ja itse asiassa Singaporessa on jo ryhdytty sanoista tekoihin, että 8. joulukuuta alkaen singaporelaiset saavat laskun sairaalahoidosta, jos eivät ole ottaneet rokotusta. No, mä lähdin tosiaan kysymään tätä asiaa Turun yliopistollisen keskussairaalan tehohoidon ylilääkäriltä Mika Valtoselta. Ja hänellä oli tähän ihan selvä kanta, että ei, että Suomessa kaikki hoidetaan ihan riippumatta siitä, onko niillä rokotus tai paljonko ne käyttää alkoholia tai onko niillä ylipainoa tai jotain muuta tämmöisiä tekijöitä. Mm.
No miten, jotta saadaan tähän niin kuin jonkunnäköistä mittakaavaa, mitä maksaa esimerkiksi se, että mitä me veronmaksajat maksetaan siitä, että joku ihminen sairastuu koronaan? Paljonko se suurin piirtein se hintalappu on?
No siis yksi vuorokausi tehohoidossa maksaa 3 000. Ja keskimäärin koronapotilas on siellä 11 vuorokautta keskimäärin. Eli sieltä tulisi tuommoinen 33 000 euron lasku. Sairaalahoito, pelkkä sairaalahoito on vähän halvempaa, että se olisi sitten vain 16 400 euroa. Mm.
Mutta niin kun nämä kysymykset tämän ympärillä, ne tuntuu jotenkin tosi tylyiltä ja julmilta silleen niin kun edes jotenkin silleen, edes vähän niin kuin keskustelun sivujuonteena edes vihjata, että joku ei saisi hoitoa. Se varmasti ei ole semmoinen asia, mitä kukaan ehdottaa tai kukaan edes haluaa ajatella. Mutta se tulee jossain vaiheessa se kysymys esiin, jos mietitään tilannetta, jos se lääkärit ja hoitohenkilökunta joutuu tekemään valintoja. Jos esimerkiksi meillä on semmoinen tilanne, missä ihminen joutuu tehohoitoon vaikka auto-onnettomuuden seurauksena sillä tavalla, että hän ei ole itse myötä vaikuttanut siihen, että hänelle on käynyt huonosti. Ja sitten meillä on tehohoitopaikan on viemässä ihminen, joka on rokottamattomuudellaan myötä vaikuttanut siihen, että hän on sillä hetkellä teholla.
Ne on ihan kauheita valintoja ja lääkärit joutuu tekemään niitä joka päivä. Mutta Mika Valtosella oli tähän ihan yksiselitteinen vastaus, että silloin, jos niitä hoitopaikkoja on vähemmän kuin on potilaita, tarvitsijoita, niin silloin arvioidaan sen mukaan, että kenellä on paras ennuste, kenellä on elinvuosia eniten jäljellä. Ja kaikki otetaan tähän mukaan täysin riippumatta siitä, onko ne huuttioita vai pyhimyksiä. Kaikki on mukana siinä arvioinnissa, jonka tekee tämmöinen lääkärikollegio. Että ketään ei niin kuin automaattisesti jätetä siitä ulkopuolelle. Se on mun mielestä todella hieno periaate. Esimerkiksi jossain katolisissa maissa, niin kuin jossain Puolassa, lääkärit ei halua tehdä sitä päätöstä, vaan he ottaa niin kuin, että first come, first served. Että se, joka tulee ekana, niin se saa sen paikan. Mutta silloinhan lopputulos on se, että sellainen, joka ei hyödy siitä tehohoidosta, vaan päinvastoin saattaa jäädä kärsimään, saattaa jäädä ilman kunnon saattohoitoa, niin hän on sitten siellä tehohoidossa, kun taas sellainen, jolla olisi ollut vielä paljon elämää jäljellä, niin sitten jää ulkopuolelle. Eli se on oikein hienoa, että meidän lääkärit ottaa tämän vastuun tästä arvioinnista, vaikka se on varmasti raskasta.
Mm. Mä ymmärrän ton, ja näin varmasti on, ja näin sen pitää mennä. Mutta tämä on jotenkin on niin kuin vaikea ja abstrakti kysymys, mutta sen lisäksi, että ihminen joutuessaan rokottamattomuudensa vuoksi tehohoitoon, niin sen lisäksi on olemassa tavallaan, että nämä ihmiset negatiivisesti myötävaikuttaa muiden ihmisten elämään sillä, että he ylläpitää tätä epidemiaa. Että sillä rokottamattomuudella on tavallaan niin kuin kaksi negatiivista vaikutusta. On henkilökohtaisesti negatiivinen vaikutus ja sitten tämä niin kuin iso vaikutus yhteiskuntaan laajemmin. Että ylläpitämällä tätä epidemiaa me heikennetään meidän sairaaloiden kapasiteettia, me heikennetään meidän yhteiskunnan toimintaa, jopa taloudellisesti hankaloitetaan yrittäjien asemaa tällä tavalla.
No joo, totta kai rokottamattomuudella tai sillä, että ei oteta rokotusta, niin sillähän on hirveästi on kustannuksia ja inhimillisiä kärsimyksiä ja ties mitä. Ja tästä Valtonen oli kyllä ihan samaa mieltä, että, ja oli sitä mieltä, että ihmisten pitäisi ottaa rokotus, mutta että heitä ei voi siihen pakottaa. Mutta silloin, kun taistellaan elämästä ja kuolemasta, niin siinä ei tulla sulta kysymään, mitä valintoja sä oot elämässäsi tehnyt. Vaan sä saat sitä hoitoa. Mm.
Katri, sä oot seurannut meiltä Hesarista ehkä, sanoisin jopa, että kaikkein aktiivisimmin tätä koronapandemian koko kaarta nyt tässä pari vuotta. Miten sä arvioisit, ja mä en tarkoita mitään niin kuin päivittäislukuja tai muuta, mutta miten sä arvioisit, mikä on koronaepidemian vakavuustilanne Suomessa just tällä hetkellä?
No se on kyllä erittäin vakava ja ainakin mä oon itse olen turhautunut siihen, että tässä on nyt tahkottu jo pari vuotta ja ne rokotteetkin on jo saatu, mutta aina vaan tämä jatkuu. Nyt niin kuin toista vuotta tehdään juttuja, että voiko joulua viettää, voiko mennä katsoa vanhoja sukulaisia. Se on todella turhauttavaa. Mm. On, joo.
Toinen asia, mikä on jotenkin ehkä jäänyt tässä rokottamattomuuskeskustelussa tämän rokottamattomuuden alle, on se, että ne ihmiset, jotka on sairaalassa, jotka on tehohoidossa, jotka esimerkiksi menettää henkeensä koronan vuoksi, niin heistä ihan ehdoton valtaosa on rokottamattomia, kyllä. Mutta he on myös, onko he edelleen, onko he esimerkiksi vanhoja, onko he edelleen sellaisia, että heillä on muita tauteja, jotka altistaa heidät, esimerkiksi keuhkoissa jotain tauteja. Siis onko se taudin kuva edelleen samanlainen?
No, sikäli kun mä osaan vastata, niin on. Että esimerkiksi siellä Turussa on ollut syyskuun alusta saakka 29 potilasta tehohoidossa, siis koronapotilasta. Ja heistä vaan 3 on ollut sellaisia, joilla on ollut rokotukset. Mutta heidän keski-ikänsä oli 70 vuotta ja heillä oli useita muita sairauksia. Eli kyllä se rokottamattomuus on se syy, miksi ihmisiä joutuu sairaalaan. Sitten esimerkiksi Seinäjoella, siis näiden tehohoitoon joutuneiden keski-ikä on 59 vuotta, mutta esimerkiksi Seinäjoella on ollut jopa 7-vuotias lapsi tehohoidossa, koska Pohjanmaalla on enemmän rokottamattomia.
Kyllä. Mutta onko sillä tavalla, että nämä rokottamattomat vastaa suurin piirtein samalla tavalla, niin kun he on samanlaista väestöä kuin nämä, mitä ennen rokotteita oli vaikka koronaan sairastuneet?
Mä en osaa vastata tuohon. Me ei kauheasti tiedetä heistä, koska ne määrät on kuitenkin niin pieniä, että potilassuoja edellyttää, että heistä ei kauheasti kerrota. Ja Mä en osaa vastata siihen.
Okei. Sun jutussa oli hyvä pointti liittyen tähän koronaepidemian etiikkaan tai näihin eettisiin kysymyksiin lääketieteessä sillä tavalla, että nämä, niin kuin hassusti nämä lääketieteen eettiset kysymykset tulee sitä ajankohtaisemmaksi, mitä parempaa lääketiede on. Mm. Sillä tavalla, että mitä parempia lääkkeitä meillä on, sitä enemmän meillä me joudutaan tilanteisiin, jossa esimerkiksi meillä on vaikka jonkin syöpään saatavilla lääke, mutta se maksaa vaikka miljoonan.
Joo.
Ja sitten me joudutaan pohtimaan näitä, että mitä me nyt tehdään tässä tilanteessa, kenellä on oikeus hoitoon. Mm. Mitä sulle jäi käteen, kun keskustelit tämän Valtosen kanssa, joka on siis eettisiin kysymyksiin erikoistunut ylilääkäri?
Niin, no hän on tehohoidon ylilääkäri ja hän joutuu niitä eettisiä kysymyksiä ratkomaan. Aina vaan vaikeammaksi menee ja varsinkin just joidenkin syöpäpotilaiden kohdalla, koska niitä hoitoja kehitetään, ne on monimutkaisia, ne on aina vaan kalliimpia, niin kyllä se aina vaan niin kuin vaikeammaksi menee ja Valtonenkin itse asiassa toivoi, että tästä käytäisi enemmän keskustelua näistä kriteereistä, mutta mua itseäni lohdutti kaikkein eniten se, mitä Valtonen sanoi siinä lopussa, että lääkärin tärkein ominaisuus on se, että hän välittää potilaasta. Ja se antaa ainakin mulle semmoisen turvallisuuden tunteen, että välttämättä se hoidon pitkittäminen ei aina ole paras ratkaisu, varsinkaan silloin, kun me vanhennutaan. Niin se, että se lääkäri välittää musta, se on se kaikkein tärkein asia.
Katri Kallionpää, kiitos oikein paljon. Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja me nähdään taas huomenna.